Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo izbjeglice na zadnjoj stanici u Srbiji prije mađarske granice. Novinarka iz Afganistana, majka s dvoje djece.
Čula sam da su u Mađarskoj gradi nešto što liči na zatvore. Zatvor je za ljude koji su krivi. Zatvor ne bi smeo da bude za nas, koji nikome ništa nažal nismo učinili.
Nakon izvještaja o pranju novca iz mutnih poslova u Rusiji, stručnjak za antikorupciju Hrvatske Zorislav Antun Petrović kaže:
opran novac se može koristiti na zaista puno načina, počeši od toga da se njime kupuju gospodarski subjekti u zemljama u kojima se želi ostvariti utjecaj, preko financiranja, nazovimo ih tako, neovisnih medija, pa sve do praktičkih kupovanja političkih stranaka.
U Podgorici je otkriven lanac šverca skupocjenih automobila. Novinar Blica Vuk Cvić kaže da to traje od 90-ih.
Sada je drugačije, to smo morali da suzbijemo zbog približavanja Evropskoj uniji ovog regiona, ali nažalost neki kontakti, neke veze nisu prekinute.
Đaci iz bosansko-hercegovačkog gradića Jajce poručuju:
da nas ne dijeli po tim etničkim pripadnostima.
Bavimo se i rezultatima alarmantnog istraživanja javnog mijenja koje ukazuje na visok stepen nacionalizma i ksenofobije kod mladih u Crnoj Gori.
Pa veza kao veza, na primjer, dok traju studentski dan i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer, meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koja je druge vjere i druge nacije.
Govorimo o porodičnom nasilju nad djecom u Crnoj Gori, gdje čak polovina njenih građana smatra da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo.
U slučajeve da je otac tjerao dijete, kad se naljuti na njegov večer, kad nešto nije u redu, kad on neke njegove zahtjeve nije odradio, isira ga ispod kuće i ostavi ga ispod prema, u sred budve, pa ga komšije povuku nesrećno dijete ili mu daju čebe ili nešto. Da ne pričamo o djevojčici koju majka maltretira, kad dobije četvorku, dijete ima sve petice.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarske vlasti privode kraju radove na izgradnji tranzitnog centra zatvorenog tipa na graničnom prijelazu između Srbije i Mađarske Kelebija Tompa, zbog koga su posljednjih dana na meti salvi kritika međunarodne javnosti, mahom humanitarnih organizacija i Dječjeg fonda Ujedinjenih nacija UNICEF-a. Prema nedavno usvojenom zakonu, svi tražioci azila, uključujući i djecu starosti do 14 godina, će u tom, ali i drugim sličnim kampovima, čija se izgradnja planira duž granice sa Srbijom, čekati na rješavanje svojih molbi, bez mogućnosti da uđu u Mađarsku. Milanešić bilježi.
Mjesecima živeći pod otvorenim nebom u razvalinama stare subotičke ciglane i nekolicine okolnih mesta, pruža im se prilika za jedan obrok. Grupa od stotinak izbjeglica i migranata, mahom iz Afganistana i Pakistana, tu na domak železničke pruge čeka na tanjir pasulja ili kuvanog povrća. Obrok, pijaću u čistu vodu ili šatore dopremaju im na ovo mesto međunarodni humanitarci, bez kojih bi izbjeglicama i migrantima aktualni život bez krova nad glavom bio nesumnjivo mnogo teži.
So good. It was good. And yeah. What did you eat?
Vegetables.
Ručak je bio jako dobar. Jeo sam povrće. Dolazim ovdje svakoga dana i ljudi su jako dobri prema nama. Pomažu nam. Za spavanje se noću snalazim. Spavam gdje stignem.
Every place sleep. Anywhere sleep.
Kaže nam Hasan Ali, 26-godišnji Pakistanac koji je u svojoj zemlji pre izbjeglištva bio šef restorana brze hrane. Kako kaže, izabrao je da putuje ilegalno jer veruje da je tako brže. Nešto kraći red čeka se kod improvizovane cisterne za vodu, kombija koju su dovezli nemački humanitarci. Pijaću vodu izbjeglicama i migrantima dopremaju svakog dana u popodnevnim časovima i omogućavaju tuširanje u zaklonu obližnjeg žbunja. Čeka tu i Idar Salam, 20-godišnjak također iz Pakistana. Why? Da, putujem ilegalno. 6 mjeseci sam čekao u kampu i ništa se nije desilo. Nisam imao više opcije, odlučio sam se da putujem ilegalno. To je vrlo opasno. Pogledajte samo ovo mjesto. Spavamo u napuštenoj fabrici, imamo problema sa prehranom, higijenom. Ništa ovdje nije dobro. Nepunih pola kilometra od mesta na domak pruge gde smo zatekli ove ljude nalazi se prihvatni centar pod upravom Državnog komisarijata za izbeglice, poslednja stanica u Srbiji za one koji legalnim putem nastoje da stignu do Mađarske. Ovde su smeštene ukupno 132 osobe mahom iz Afganistana, Sirije, Iraka, Eritreje, samaca, maloletnika bez pratnje i porodica sa decom. Odena Šarabat, novinarka iz Afganistana, ovde u subotičkom prihvatnom centru sa dvoje male deci i suprugom. Stigle su do njih informacije o izgradnji zatvorenog kontejnerskog tranzitnog centra na srpsko-mađarskoj granici. Brigama zbog višemesečnog čekanja na tranzitu Mađarsku sada se pridodala nova nevolja, kaže Odena Šarabat.
Čula sam da su u Mađarskoj gradi nešto što liči na zatvore. To nije dobro, jer se tako krše osnovna ljudska prava, pogotovo dece. Zatvor je za ljude koji su krivi, osuđeni za nešto loše što su učinili. Zatvor ne bi smeo da bude za nas, koji nikome ništa nažal nismo učinili.
U razgovoru sa njom pomogla nam je 14-godišnja učenica Ose Iskandari, koja, iako tek dete, svojim uzrastom ispunjava nove kriterijume mađarskih vlasti za boravak u zatvorenom kampu. Ona nam je rekla da se plaši.
Bojim se da nikada neću stići do Nemačke, jer ako u Mađarskoj ne prihvate naš slučaj, ne bude ih briga za to i naše živote, deportovaće nas natrag u Afganistan. I šta ćemo onda?
Pita se Ose Iskandari. Na dva granična prelaza, Horgošu i Kelebiji, mađarske vlasti propuštaju po 5 osoba, odnosno ukupno 10 po danu. Iz Subotice, za Radio Slobodna Evropa, Milo Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najnoviji izvještaj o pranju novca iz mutnih poslova u Rusiji spominje i da je oko pola miliona dolara sjelo na račune 4 hrvatske kompanije i jednog pojedinca. Predstavnici kompanija sa kojima smo razgovarali kažu da se radi o plaćanju za robu koju su izvezli u Rusiju i troškove prijevoza i odbijaju bilo kakvu povezanost sa pranjem novca. Eniš Zebić bilježi.
Prema podacima Međunarodnog projekta istraživanja o organiziranom kriminalu i korupciji OCCRP, koje je pronašlo kako od veljače 2011. do svibnja 2014. preko fiktivnih kompanija i banaka u Rusiji i banaka u svijetu oprano najmanje 20 milijardi dolara iz sumnjivih transakcija u Rusiji, nešto preko pola milijuna dolara završilo je na računima 4 tvrtke jedne osobe u Hrvatskoj. Svi s kojima smo razgovarali odbijaju bilo kakvu povezanost sa pranjem novca. Izvješće navodi da je 19.700 dolara uplaćeno na račun kamionskog špeditera Šimunić Promet iz Drnja u Podravini. Član uprave Marko Šimunić za naš program kaže kako se radi o plaćanju transporta robe za Rusiju iz Podravke i ludbreške tvrtke AGC Lukaps.
Te fakture koje su nama plaćene, to je isto i plaćeno i Podravki. Za isto je Podravkinu robu smo mi vozili gore, tako da je to povezano jedno s drugim. Tako da tu mi nemamo nikakve situacije okolo bilo kakvog pranja novca, niti bilo kaj se smatramo krivim, odgovorni da smo neke krivo napravili. Evo.
Prema podacima OCCRP-a, Podravki u tom razdoblju bilo uplaćeno 264.147 dolara, a Lukapsu 169.140 dolara. Direktorica korporativnih komunikacija Podravke Marinka Akrap nam je u telefonskom razgovoru potvrdila da se istražuje navode OCCRP-a, ali da odbija bilo kakvu povezanost tvrtke sa pranjem novca, a u Lukapsu kažu da je direktor osutan. Šimunić je komentirao činjenicu da se Rusku banku preko koje je išla uplata povezuje sa sumnjivim transakcijama.
Mi smo već razgovarali s čovjekom iz firme koja nam je tu uplatu uplatila, sve se poklapa, znači mi ne uspravimo da mi uplatu nismo primili. To stoji, ali ne smatramo da bilo što smo mi krivo napravili. Znači mi smo ispostavili fakturu na Rusiju, a odakle su oni nama plasirali novac, a mi za to nije nikakav moj problem. Za svaku tu fakturu imam pogriče, CMR-a po kojem se vidi odakle, kuda je roba išla. Ako bilo ko što će ikada tražiti, mi sve možemo dokazati da nismo imali apsolutno nikakvu mrlju.
Hladni val iz Nove Gradiške prema izvješću OCCRP-a u tom razdoblju primio 42.170 dolara. Oni proizvode strojeve za industrijsko čišćenje, odnosno pjeskarenje suhim ledom i izvoze u 52 zemlje na 5 kontinenta. Kada su iz medija saznali da ih se spominje u kontekstu nalaza OCCRP-a, odmah su kontaktirali direktora projekta, kaže za naš program direktor Marko Grgurević.
Tako da sad u suradnji s njima nastavimo vidjeti koja je to transakcija bila. Naša tvrtka se bavi proizvodnjom i izvozom i u nijednom trenutku nismo primili nekakva sredstva za koje nismo izvezli robe u jednakoj vrijednosti. Tako da vjerujem da i jednom tu transakciju lokaliziramo ili izoliramo, onda ćemo u suradnji sa Crime Prevention i Corruption projektom surađivati, dostaviti im potrebne informacije.
OCCRP navodi kako su neka od spornih plaćanja išla i stvarnim kompanijama za stvarnu robu, ali transakcije nisu obavili njihovi stvarni klijenti, nego neka od 21 fiktivne kompanije osnovane za pranje ruskog novca. Izvješće spominje izvjesnog Dragana Pržulja koji je u tom razdoblju primio 12.401 dolar, ali nema osobe s tim imenom koje je poslovni subjekt ili slobodna profesija u Hrvatskoj. Isto se ime i isti iznos spominje i kod subjekata iz Slovenije koji su primili novac. Osoba s takvim imenom je poslovni konsultant u Beogradu. Prema izvješću OCCRP-a radi se vjerojatno najvećem otkrivenom slučaju pranja novca do sada. Oprano je između 20 pa do možda 80 milijardi dolara novca iz mutnih transakcija u Rusiji, a mozak operacije 500-tinjak ruskih oligarha, bankara i osoba povezanih sa ruskom tajnom službom, a među njima spominje se i moskovski bankar Igor Putin, bratić ruskog predsjednika. Antikorupcijski stručnjak Zorislav Antun Petrović za naš program kaže kako su ovakvi projekti izuzetno važni, jer je oprani novac od kriminala izuzetna opasnost, pogotovo za srednje i male zemlje.
Oprani novac se može koristiti na zaista puno načina, počevši od toga da se njime kupuju gospodarski subjekti u zemljama u kojima se želi ostvariti utjecaj, preko financiranja, nazovimo ih tako, neovisnih medija, pa sve do praktički kupovanja političkih stranaka, odnosno financiranja kampanja za potrebe osvajanja vlasti.
U Sloveniju je prema istraživanju stiglo 15 milijuna dolara, u Srbiju nešto manje od 900 tisuća dolara. Najviše novaca stiglo u Estoniju, 1,6 milijardi dolara, Hong Kong i Kinu sa po preko 900 milijuna dolara, Cipar sa 870 milijuna i Rusiju sa 730 milijuna dolara. U Švicarskoj je stiglo 600 milijuna, na otok Man 120 milijuna, Litvu i Singapur po 77 milijuna dolara, u Nizozemsku 68, a u Njemačku 63 milijuna dolara. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zrebić.
Nakon što je crnogorska policija razbila lanac krijumčara skupocjenih vozila i uhapsila nekoliko crnogorskih državljana umiješanih u taj kriminalni posao, postavlja se pitanje koliko je moćna automafija u regionu, koji su najčešći putevi šverca automobila i koliko su te strukture međusobno umrežene, te da li sarađuju sa predstavnicima organa gonjenja, istraživao Predrag Tomović.
Samo u ovoj akciji, posljednjoj u nizu crnogorske policije u kojoj su uhapšeni Podgoričani Željko Petranović, Ivan Đurović, Mio Mijović, Dragoljub Stamatović iz Danilovgrada, Momo Leković iz Budve i Žavljačanin Vladan Kovačević, policija je pronašla i oduzela čak 62 otuđena vozila visoke klase, koja su ta lice, kako se sumnja, krijumčarila. Policija traga za još dvije osobe, od kojih je jedna u bjegstvu, a druga van Crne Gore. Svi oni su osumnjičeni da su falsifikovali isprave, prikrivali i krijumčarili skupocjene automobile koji su, kako se sumnja, trebalo da budu prokrijumčareni u Albaniju. Portparolka uprave policije Tamara Popović.
Na način što su u Crnu Goru ilegalnim putevima dovozili vozila visoke klase, izbjegavajući pritom prelazak preko zvaničnih graničnih prelaza ili koristeći falsifikovanu dokumentaciju. Oni su nakon toga na vozilima, kako se sumnja, vršili prepravke brojeva šasije sa upodobljenom falsifikovanom stranom dokumentacijom.
Iz uprave policije navode da su njihovi specijalni policijski timovi u saradnji sa kolegama iz regiona na ovoj akciji radili gotovo godinu. Više milijonski vrijedan posao šverca automobila nije novost za region Zapadnog Balkana, a vinovnici tog vida kriminala dobro su povezani i umreženi, kaže za naš program kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. To je, kako ističe, najunosniji vid šverca, odmah nakon šverca droge, oružja i trgovine ljudima, i zbog toga mafijaši raznih nacija veoma dobro sarađuju.
Mafija ne poznaje granice, ne poznaje nacionalnosti, ne poznaje ništa osim svog posla i jako dobro sarađuju. Uključujući tu mafije cele bivše Jugoslavije, ali i mafije Bugarske i mafije Albanije.
U krijumčarenje automobila uključeni su kako mafijaši, tako i pojedinci iz državnih struktura, gotovo na svim nivoima, ukazuje kriminolog Radovanović.
Nažalost, je poznata stvar da su neki činovnici policije na nivou načelnika pojedinih gradova bili uključeni u to, da su činovnici na nižem nivou također uključeni u to i da su čak i ovi policajci koji su saobraćajne policije ili pozornici uključeni u te poslove. Nažalost su uključeni i jako mnogo vlasnici autodelova, odnosno autootpada i sličnih organizacija.
Novinar Dnevnika Blic Vuk Cvijić za Radio Slobodna Evropa ukazuje da su metodi djelovanja automafije dobro razrađeni, kao i da odavno postoje veze sa pojedincima iz državnih struktura.
Traje godinama, od 90. godina, kada je to, pa moglo bi se reći, čak bio i državni posao. Kriminalcima je dozvoljavano ovde da to rade, a oni su za uzvrat morali da obavljaju neke prljave poslove za državu. Sada je drugačije, to smo morali da suzbijemo zbog približavanja Evropskoj uniji ovog regiona, ali nažalost neki kontakti, neke veze nisu prekinute.
Iz uprave crnogorske policije su još saopštili da su raspisali nacionalnu potragu za još 7 luksuznih vozila za koja je provjerama utvrđeno da su registrovana u Crnoj Gori, a na osnovu falsifikovane dokumentacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini, uprkos sudskim presudama i zakonskim rješenjima koja nalažu i integraciju školskog sistema, to nije smetnja da se segregacija i dalje širi. Djeca dijele i stvaraju generacije mrzitelja. Oni koji se suprotstave bivaju preglasani, sve za ljubav, interesa i političke manipulacije, što vodi izolaciji i strahu, smatraju stručnjaci. Dženana Halibović ima priču.
Da nas ne dijeli po tim etničkim pripadnostima.
Zahtio je ovo Nikole Srimca, srednjoškolca iz Jajca, gradića u Srednjoj Bosni, spremnog da se usprotivi sistemu koji radi sve da ne dopusti integraciju, ali ni protesti djece, ni upozorenja, ni sudske presude, koje umjesto segregacije nalažu integraciju, pred političkim moćnicima su nemoćni. Ministrica obrazovanja Srednjebosanskog kantona Katica Čerkez segregaciju je predstavila kao mogućnost izbora.
Ovdje je samo data jednaka mogućnost svim učenicima. Učenici mogu jednostavno ne odabrati ovu školu i dalje pohađati onu školu koja već postoji.
Izbor je tek teoretski, jer ako djeca neće, jasno to kažu, čemu onda nova škola u koju neće ići niko? Djeca iz Jajca su izuzetak, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Lamija Tanović, koja je decenijama radila na uspostavljanju bolonjskog procesa i izgradnji sistema obrazovanja. Obrazovanje i podjele u obrazovanju još od vrtića su put u katastrofu, što je smatra profesorica Tanović u mnogome nalik političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i zbivanjima u parlamentima.
Klica svega u obrazovnom sistemu koji je podešen tako da prvo razdvaja ljude po etničkoj nekoj pripadnosti, drugo vrlo je nekvalitetan. On je pun korupcije razne vrste. Ja sam neki dan čula da na jednom našem odsjeku u isti dan 6 doktorata se brani. Pa to je van pameti. Ti naši političari su već uvoliko izdoktorirali, izmagistrirali u sav posao i sav taj silni angažman koji imaju, zamislite stići da urade doktorat. Ja se sjećam svog doktorata. Mi smo zaustavljali život kompletan da bi se to završilo.
Navodno, nova škola u Jajcu neće biti namijenjena samo djeci bošnjačke nacionalnosti, u što malo ko vjeruje. Aktivisti poput Samira Beharića su najbliži tezi da se na ovaj način samo nastavlja politika etničke podjele.
Posljedice mogu biti zaista nesagledive po jajačko društvo, a posebno kada je u pitanju nacionalizam među mladim ljudima u Jajcu.
Dok se cijeli svijet otvara, Bosna i Hercegovina se zatvara u etničke torove i vraćamo se cijeli vijek unazad, ocjenjuje profesor sa Univerziteta u Banja Luci Ivan Šijaković. Sve je učinjeno i činjeno s jednim ciljem.
Što naše vođe i političke, i verske, i nacionalne imaju jedan jedini način na koji se održavaju, a to je da razdvajaju ljude međusobno po etničkim, verskim, nacionalnim, ideološkim i drugim granicama. I da ih onda vladaju putem straha. Generacije i same sebe ne mogu ništa ozbiljno ni produktivno dati ni u narednih 30 godina. Jer to vreme kada su oni trebali da budu socijalizovani, pripremljeni intelektualno, ideološki, kulturno, za jedno novo doba svjetskog, globalnog društva, mi ih zatvaramo u nekakve lokalne zajednice. I njihov jedini izlaz jeste da napuštaju taj prostor, svi oni koji se ne uklapaju u to, koji bi željeli nešto drugačije. I mislim da će se to na taj način osvetiti Bosni i Hercegovini.
Da se šteta već vidi pokazuju istupi studentskih lidera koji se ne libe da šire homofobne izjave, glorificiraju osuđene ratne zločince, nameću religijske stavove i ponašanja, vrijeđaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o nalazima jednog alarmantnog istraživanja, mladi iz Crne Gore mogu da se zabavljaju sa osobom druge vjere, ali ne bi ušli u brak, a podgorički srednjoškolci su da bi odbranili vjeru spremni na verbalno, ali i fizičko nasilje. Pokazalo je to istraživanje agencije De Facto i foruma MNE. Da li su ovakvi podaci alarm za sve institucije sistema, pokušala je da sazna Lela Šćepanović.
A mladi u Crnoj Gori su previše izloženi politici, a pod uticajem sredine i roditelja često i netolerantni prema osobama druge nacionalnosti. Iako mogu da se zabavljaju sa partnerima druge vjere, za brak je takav partner neprihvatljiv. To su pokazali rezultati istraživanja koje su uradile nevladina organizacija Forum MNE i agencija De Facto sa srednjoškolcima u 7 opština Crne Gore u periodu od novembra prošle do januara ove godine. Slične odgovore dobili smo i u razgovoru sa crnogorskim studentkinjama Nikšićanke Milica Vujović i Marijana Čolaković sa Fakulteta političkih nauka i prava su odgovarale na pitanja da li je za njih prihvatljiva veza i brak sa osobom druge vjere.
Pa veza kao veza, na primjer dok traju studentski dani i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koje druge vjere i druge nacije, a tek onda boje kože.
A zašto? Možete mi reći, je li to strah od osude društva, osude porodice?
Ne, to je lično moje, pogotovo od nekog druge vjere, to mi je mnogo bitno.
A vi?
U stvari ja dijelim isto mišljenje kad je u pitanju druga vjera, a druga boja kože, druga nacija, to ne. Što se tiče druge vjere, tu sam isto baš ono kao hrišćanka, to je samo znači moje. A sad meni ne bio problem da se udam za Rusa pravoslavca.
A na pitanje gdje je u svemu tome zaljubljenost i ljubav i da li se nešto mijenja u njihovim stavovima kada proradi hemija, Milica i Marijana su ušle u raspravu.
A što bi tebi smetalo?
Zocelim sa njim i onda da moje djeca imaju drugu nacionalnost.
Na primjer. Nema nikakve veze, ali tvoje vjere. To je najbitnije.
Svejedno.
Meni ne bio problem. Da je druga vjera u pitanju.
Ivana Vujović iz nevladine organizacije Juventas kaže da treba biti oprezan kada se govori o opštim stavovima mladih u Crnoj Gori, jer se, kako objašnjava, rijetko govori o njihovoj snazi i o njihovim potrebama. Ali Vujovićeva napominje da se mladi sa svojim stavovima ne mogu posmatrati izdvojeno iz sredine u kojoj žive.
Naša opšta populacija pokazuje godinama distancu u odnosu na različite vjere. Mladi u Crnoj Gori ne žive baš u potpuno sigurnoj sredini i kad je u pitanju izloženost nasilju, ono što čime su izloženi u medijima, su sadržaji koji ne odgovaraju njihovim potrebama, ono čime su izloženi u porodici ili školi je također vrlo često nasilno ponašanje i onda ne možemo da očekujemo da mladi budu potpuno izdvojeni od svega toga i da se probude jednog dana i shvate da oni moraju biti potpuno različiti, potpuno prihvatati sve različitosti koje smo srećni da imamo u Crnoj Gori.
Prema rezultatima posljednjeg popisa, mladih u Crnoj Gori ima 21,4%, a rezultati ovog istraživanja pokazuju da su mladi veoma netolerantni kada su u pitanju teme religioznosti, a pojedini odgovori ispitanih srednjoškolaca glase da su spremni da nekoga upucaju ako im vrijeđa vjeru. Ivana Vujović kaže da razloge za ovakve stavove mladih ljudi treba tražiti u sredini u kojoj žive.
Nisu svi mladi spremni na fizičko i verbalno nasilje da bi odbranili vjeru. Nisu ni svi mladi koji daju takav stav u istraživanju spremni da zaista u praksi pokažu takvo ponašanje. Na kraju posljedicu tog stava koje je iskazano u istraživanju da je razlog porodično okruženje, zatim školsko okruženje i na kraju opšte okruženje koje se nije izborilo ni sa teretom prošlosti, niti je spremno da dovoljno otvoreno i na pravi način sa mladim i sa opštom populacijom razgovara o ovim temama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Bela Šćepanović.
A javnim razgovorima o djeci i roditeljima u Budvi i Kotoru počela je kampanja Zaustavimo nasilje. Cilj je prepoznati potrebe građana kako bi se servisima podrške doprinijelo vaspitavanju djece bez nasilja, jer brojke su poražavajuće. Čak polovina crnogorskih građana smatra da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Jedno od tradicionalnih nasljeđa kojih se mora odviknuti Crna Gora je opisan u krilatici. Batina je iz raja izašla. No nasiljem se ne smatra samo fizičko kažnjavanje, već i bilo koji drugi nehumani i ponižavajući postupak prema djeci. O drastičnim primjerima govori profesorica Dragana Mitrović, koja se tokom 26 godina rada sa djecom susrela i sa postupcima roditelja za kakve mislimo da možemo vidjeti samo na filmu.
Imamo slučajeve da je otac tjerao, otac, i to otac, iznenadili biste se, tjerao dijete. Kad se naljuti na njegovu večer, kad nešto nije u redu, kad on neke njegove zahtjeve nije odradio, isira ga ispod kuće i ostavi ga ispod trema, u sred Budve, pa ga komšije povuku nesrećno djete ili mu daju čebe ili nešto. Da vam ne pričamo o djevojčici koju majka maltretira, kad dobije četvorku, djete ima sve petice. Djete sa drugog govornog područja i djete kad god dobije loši ocenu počne da vrišti. To je histerija, da vi stanete i ne znate da li je to djete koji ima neki problem. Problem psihičke prirode. Kad tamo majka koja djetetu ne daje da jede, kad dobije četvorku, i vjerujte, nigdje se ne može pomoći djeci kao u školi. Ali isto morate da shvatite što određen broj ljudi ne okreće glavu, nego neće da sebe dovodi u problem. Jer otkud pravo nekom, evo, pođite od vas, od mene, da se miješate u tuđe živote, to je naš najtradicionalni način i svaka čast ovom projektu.
Riječ je o kampanji UNICEF-a i vlade Crne Gore Zaustavimo nasilje, kojim se želi pomoći roditeljima u vaspitavanju djece. Jer čak polovina građana smatra da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo, a većina roditelja ne prepoznaje nasilje u fizičkom kažnjavanju. Oko 70% ispitanih u istraživanju UNICEF-a kazalo je da udarci po turu ili korištenje pruta u fizičkom kažnjavanju nije vid nasilja nad djecom. Također, tek svaki četvrti građanin bi prijavio neki oblik fizičkog kažnjavanja djeteta, a najčešće obrazloženje je da ne žele da se miješaju u nečiju privatnost. Profesoricu Draganu Mitrović pitamo kako reagovati u slučaju nasilja nad djecom.
Pokušavala sam sa roditeljima onako okolo, bez uspjeha. Kako ja nekom roditelju, i ja sam roditelj, da kažem otvoreno, ne mogu. Prvo će dijete kući nastradati, što je oni svoj, njihove stvari iz kući prenio meni. Drugo, ja, mene su vezane ruke, jer ja kažem kako bi se ja osjećala da meni to neko kaže. Meni sad kad neko da neku sugestiju za dijete, ja to saslušam, ali nešto mi se presječe ovdje. Bez obzira što ja razmislim o tome, ali vjerujte da mi nije svejedno i uvrijedim se, bez obzira što to ne pokažem. I onda sam ja djetetu bila neki oslonac ljubavi u školi. Znam da je to malo bilo. Uvijek sam nalazila opravdanje za roditelje. Ja smatram da maltretirana djeca kad odrastu maltretiraju voljena vole. I da je to mocu koji bije djevojčicu ili majci koja tuče djecu, model bio njihov roditelj, da su ta nesrećni ljudi danas odrasli, prošli kroz te faze dok su oni bili djeca, ne umijete drugačije. Jer znate kako svi mi na indirektan način proživljavamo život svojih roditelja, da toga nismo ni svjesni. Jer vi, vama smeta dok ste mali nešto, a onda kasnije vi odrastete i pronađete sebe, da vi pravite iste greške koje su pravili vaši roditelji. Slušajte, ne možemo mi roditelji sad na stup sami, mi smo roditelji, ali se radi samo o tome, treba nam pomoć. Mi u školi imamo fenomenalnog pedagoga i psihologa. Ja za bilo kakav problem koji vidim kod svoje, a i normalno kod djece koje predajem, ja njih pitam za sad. Nema nas bezgrešnih, mi moramo da učimo dok smo živi.
Samo za prethodna dva mjeseca od kada u okviru kampanje Zaustavimo nasilje postoji SOS telefon, zabilježeno je preko 100 poziva roditelja koji su zatražili podršku i savjet u vaspitavanju djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u radio magazinu, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.